Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je odnos Beograda prema Srbima u regionu. Sagovornici su bili Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto je Beograd tako oštro reagovao na prisustvo predstavnika hrvatskih Srba obilježavanju 25. godišnjice Oluje. Da li se rukovodstvo Srba u Hrvatskoj izmiče ispod Vučićevog kišobrana i da li hrvatski premijer Plenković želi pomirenje sa srpskom manjinom u Hrvatskoj? Razgovaralo se i o tome kakvu ulogu ima Milorad Dodik u politici objedinjavanja Srba u regionu. Zbog čega Beograd stalno drži otvoreno pitanje granica Srbije, kakav je položaj Srba u Crnoj Gori, da li Vučića interesuju samo oni Srbi na Zapadnom Balkanu koji imaju teritoriju, da li je Srbija ikada prešla Drinu, koliko su Srbi u regionu bitni za narativ Beograda o srpskom narodu kao vječitoj žrtvi, kao i o tome da li Srbi na Zapadnom Balkanu doživljavaju Vučića kao svog lidera. Razgovarao Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Beograda prema Srbima u regionu. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, Beograd je do sada čvrsto držao pod kontrolom Srbe u regionu. Njihovi predstavnici redovno su posjećivali Beograd, sastajali se sa najvišim rukovodiocima Srbije i donosili zajedničku deklaraciju. Ove godine kao da se nešto menja. Predstavnik Srba u Hrvatskoj, Boris Milošević, koji je i potpredsjednik hrvatske vlade, prisustvovao je u Kninu proslavi 25. godišnjice Oluje i pored toga što je iz Beograda oštro upozoren da to nipošto ne čini. Da li se, gospodine Joviću, rukovodstvo Srba u Hrvatskoj izmiče ispod Vučićevog kišobrana?
Ja bih rekao da ono zapravo nikad nije bilo pod Vučićevim kišobranom i da je uvijek pokazivalo dovoljnu dozu samostalnosti. Ne treba zaboraviti da se ta partija o kojoj je ovdje riječ, koju vodi profesor Milorad Pupovac, naziva, da ima u nazivu Samostalna demokratska srpska stranka, i to ne slučajno. Naime, ta tradicija samostalnosti, koja je povijesna i traje još iz doba Pribičevića, namjerno je istaknuta u nazivu partije zbog toga što se htjelo da ta partija sama donosi svoje odluke. Prisjetimo se samo da je već do sad bilo razlika između SDSS-a u Hrvatskoj i Vučića, odnosno predsjednika Vučića u Srbiji. Recimo, kad je on posjećivao Hrvatsku, nekoliko puta je u javnom prostoru, naročito kad je u publici, kad su bili uglavnom Srbi iz Hrvatske, kritizirao Milorada Pupovca. Rekao u jednom trenutku, ja sam bio vrlo nezadovoljan time što je on prihvatio zakon o braniteljima koji definira da su branitelji borci koji su sudjelovali u ratu kojega je Hrvatska karakterizirala kao agresiju i okupaciju, koristim se čak riječi velikosrpsku i drugo, pa svejedno on nije poslušao nego je radio po svome. Tako da ja bih rekao da je tu više nastojanje Beograda da koordinira akcije Srba u drugim zemljama regiona nego što je stvarno situacija da Beograd odlučuje, posebno u slučaju SDSS-a.
Gospodine Korać, kako vi tumačite ovaj potez rukovodstva hrvatskih Srba da pošalju svog predstavnika na obeležavanje 25. godišnjice Oluje?
Ja mislim da to jeste iznenađenje za Beograd. Ja mislim da je Pupovac zapravo rešio da podrži prve korake ove hrvatske vlade i ove vlasti, jeli, ka pokušaju da se ti odnosi ipak počnu, bar da stavljaju neki drugi kontekst. Zapravo Pupovac je uradio, on je zapravo dao podršku Plenkoviću da počne nešto da se tu menja. Beograd je sigurno bio iznenađen, vrlo oštro je reagovao, tabloidi koje Beograd apsolutno kontroliše su to napali bez ikakve zadrške, oni drugačije ne zovu Hrvatsku nego kao ustašku državu. Dakle, ta retorika je postala, koja je inače vrlo gadna i loša, ona je postala maksimalno neugodna. Međutim, ne tako davno potpisan jedan dokument u položaj Srba regiona koji je na moje iznenađenje Pupovac potpisao. Dakle, to jeste promjena. Beograd pokušava da vodi politiku neke vrste patronata nad Srbima u regionu, koja je naravno vrlo različita. U ovom trenutku ona je daleko najagresivnija prema srpskim strankama u Crnoj Gori, zato što samo izbori za 20 dana. Oni dolaze u Beograd, oni bukvalno kažu idemo na konsultacije, nije nikakva tajna, Beograd novčano pomaže. Što se tiče Bosne i Hercegovine, to je ta ekskluzivna podrška Dodiku i Republici Srpskoj i Dodik je u nekom fizičkom smislu, nema jednog događaja u Beogradu, ti nema utakmice, nema ničega da Dodik ne sedi, dođe i sedi pored Vučića. Dakle, tu se, ako mogu tako da kažem, demonstrira neko potpuno jedinstvo, ali mi sad govorimo o Hrvatskoj. Tamo jeste došlo do jedne promjene, to je prvi korak. S jedne strane je to hrvatska vlada, odnosno hrvatska vodeća stranka, a s druge strane Pupovac je zapravo to podržao time što nije došao u Raču. On je ranije uvijek dolazio i zapravo je postoje jedno vrlo interesantno pitanje. Beogradu rekao je, dobro, vi sada napadate Miloševića, Borisa i to na veoma ružan način, moram reći. A šta, da li ćete se vi izviniti jednog dana ako bude ispalo da smo mi bili zapravo u pravu, onako kako se zvanični Beograd nikad nije izvinio za politiku koju je vodio 1991. godine, koja je dovela zapravo do tog egzodusa. Tako da stvari su tek u samom začetku, nije ih lako definisati, ali pomalo su ohrabrujuće s obzirom da su odnosi zvanični Beograda i Zagreba ledeni i često se vrlo naglo pogoršaju.
Gospodin Jović, gospodin Korać je pomenuo Milorada Dodika. Beograd ima najprisnije odnose sa Republikom Srpskom, to je sa bosansko-hercegovačkim Srbima, a Milorad Dodik se slavi kao najveći borac za srpsku stvar. Već je gospodin Korać pomenuo da prosto nema ni jedan značajan događaj u Srbiji, a da njemu ne prisustvuje gospodin Dodik, a Vučić ga vrlo često poziva u Beograd na konsultacije. Po vašem mišljenju, koja je uloga Milorada Dodika u politici objedinjavanja Srba u regionu?
Ja bih rekao da je to diktator politike. Ja sam nekoliko puta o tome govorio, neposredno nakon što su bili ovi izbori, da oni u izbori u Srbiji pokazuju situaciju povratka jednopartijskog sistema u nedovršenu državu. Mislim da bi bilo dobro da krenemo otprilike od toga, jer oba ta aspekta i političko jedinstvo, homogenizacija i antipluralizam u političkom prostoru vidimo i u slučaju odnosa prema etničkim Srbima i njihovim organizacijama u regionu, gdje se zapravo sa nervozom gleda na bilo kakav pluralizam i na pokušaj odstupanja kad se radi o organizacijama i partijama Srba u regionu. A ovaj drugi aspekt nedovršene države također je važan, jer nam otkriva onda i možda jedan od razloga zašto predsjednik Vučić održava tako bliske odnose sa Dodikom i Dodik sa njim. Naime, meni izgleda da stvar treba staviti u širi kontekst odnosa prema Kosovu. Ta situacija s Kosovom koja, kao što znamo, traje čak i duže nego srpsko pitanje u regionu nakon raspada Jugoslavije, ima dugu povijest i nije dovršena, ali stalno postoje neke najave da će se uskoro, možda čak i ove godine, kosovsko pitanje napokon riješiti. Ja ne vjerujem da će se ikada to pitanje riješiti, kao što ne vjerujem da će se ikada riješiti srpsko pitanje na Balkanu, kao što ne vjerujem da će se ikada riješiti pitanje odnosa prema prošlosti. Takva pitanja su nerješiva i ona se nikada nećemo staviti tačku na njih. Iluziju ima svako onaj, pa i onda u ovom kontekstu i SDSS također, ako misli da će odlaskom u Knin završiti jedno značajno poglavlje nesporazuma između Srba i Hrvata. Ali kad se radi o ovome odnosu Dodik-Vučić, znači mislim da je tu važno vidjeti da Srbija se suočava stalno, permanentno sa nerješenošću svog teritorijalnog pitanja u pogledu Kosova i da paralelno cijelo vrijeme ostavlja otvorenim neku vrstu alternative, odnosno razmišljenja o tome da dobro možda ako dođe do toga da Kosovo definitivno i onda i legalno, u legalnom smislu i političkom više ne tretira kao dijelom svoje teritorije, de facto ako ne ide jure tretirat će Republiku Srpsku kao sastavni dio svoga političkog prostora. Dakle, ja pritom ne mislim da će Srbija htjeti razbiti Bosnu, niti da može razbiti Bosnu, niti da može prisajediniti Republiku Srpsku, ali de facto tamo žive državljani Republike Srbije koji ima prilično veliki broj, koji imaju politički utjecaj i koje vodi Milorad Dodik. Tako je, otprilike gledam na tu bliskost.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, da li Dodik govori ono što Vučić ne može da kaže? Naime, Vučić se nikada nije ogradio od Dodika kada je Dodik u njegovom prisustvu govorio o pravljenju zajedničke srpske države koja bi obuhvatila Srbiju, Republiku Srpsku, sever Kosova i Crnu Goru. Dodik to kaže, a Vučić ćuti.
Ja, za razliku od profesora Jovića, ipak mislim nešto drugačije. Ja mislim da ova politička garnitura, ali nažalost dobrim delom i Tadić, znači i taj deo vlasti Demokratske stranke, ne Đinđić, znači oni nikada u stvari nisu odustali od tog originalnog programa srpskog koji je formiran krajem 80-ih, ali je de facto stariji. Tačno je da Srbija ima stalno otvorene granice, ali oprostite, ona nema samo prema Kosovu. Tehnički Srbija smatra da je Kosovo uvijek deo njene teritorije. Ona to ima i prema Bosni i Hercegovini. Kao što znamo, Srbija nikada nije bila u Bosni i Hercegovini, govorim istorijski. Znači, nikada Srbija nije prelazila Drinu, iako je odlazak Turske u 19. veku otvorio pitanje položaja srpskog naroda i, kao što znate, kasnije aneksivna kriza, formalno prisjedinjenje Bosne i Hercegovine je izazvalo jednu krizu koja je skoro dovela Austro-Ugarsku i Kraljevinu Srbiju na granicu rata. Jeli? Mislim da Beograd nema snage, Vučić sigurno nema snage da taj program napusti. Ono njemu ne govori, on ćuti, on govori samo o evropskim integracijama, to je dosta lukavo. Jedna sitna lukavost tog tipa koja je vrlo uspešna bila, pre svega u Evropi, ona polako gubi svoju vrednost. I pokazuje se da on time, recimo, što apsolutno nikada nije rekao ni jednu jedinu reč protiv ovoga što govori Dodik, to se ne može drugačije shvatiti nego pasivno odobravanje. Dodik ima vrlo velike finansijske interese u Srbiji, njegov sin gradi, Dodik gradi puteve, njegova firma, hotele po Zlatiboru, stambene objekte u Beogradu. Dakle, to je postao jedan vrlo lukrativan za porodicu Dodik, ekonomski isplativ, ali to nije ništa neobično za Dodika. Dakle, Srbija nema snage da u jednom trenutku prosto kaže mi želimo pre svega da Srbiju oformimo kao jedno demokratsko, prosperitetno ekonomski društvo. Sam je Vučić bio vrlo aktivni propagator 10 godina ideje o tome da su granice arbitrarne, jeli, to je Miloševića glavna teza, takozvane avnojevske granice. Drugim rečima, mi ćemo silom nametnuti neke druge granice, što se naravno nije dogodilo. Centralni je problem, Srbije ne želi da izvuče nikakvu pouku iz svog katastrofalnog poraza. To se može vidjeti najjednostavniji način odnosom prema kosovskoj krizi. Niko nikad ne pominje Kumanovski sporazum, zašto je povučena policija i vojska, kakve Srbije uopšte više ima ingerencije. Ništa se to ne pominje. Svi se pravi da se to nije nikada desilo. Znači, ako svi pravite da poraza nije bilo i ako vi, kad govorite o Luji, nikada ne pomenete šta se zapravo sve dešavalo. To ne znači da vi odobrate Luju, nego samo prosto stavljate u jedan kontekst. Znači, mi imamo ovde situaciju u Srbiji da Srbija paradoksalno pod firmom evropskih integracija ona ne odustaje od bar dijela tog programa koji je mnogo stariji nego što je ovo 30-godišnje iskustvo posle početka ratova i raspada Jugoslavije 1991. godine.
Gospodine Joviću, Svetlana Lukić, urednica Peščanika, izjavila je ovih dana da su Vučiću potrebni samo oni Srbi koji imaju teritoriju. Delite li to mišljenje?
Meni je, mora reći, teško objasniti do kraja njegovu politiku u svim aspektima. I ne znam zapravo što bi dobio tim teritorijalnim, samo da se oslanja na Srbe koji imaju teritoriju, jer mi je jako teško vjerovati da ima iluziju o tome da je moguće mijenjati granice. Dakle, ili da očekuje da će Bosna i Hercegovina raspasti, kao što je svojedobno očekivao Franjo Tuđman, zato znam sasvim pouzdano, pa onda zbog toga, na primjer, nije formirao treću hrvatsku jedinicu u Bosni i Hercegovini, znači rasformirao je Herceg Bosnu, zato što je mislio da će Bosna i Hercegovina prije ili kasnije doživjeti sudbinu Jugoslavije, jer jedna multietnička zajednica ne može opstati, pa ako se već dijeli, bolje da se dijeli popola nego u tri dijela, jer je pola više od trećine. To je bio razlog zašto nije, recimo, htio imati Herceg Bosnu i nije htio teritorijalizirati to pitanje, nego je radije imao federaciju i radije je sudjelovao u formiranju Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj je očekivao da bi mogla kasnije kroz konfederalni ugovor biti spojena sa Hrvatskom. Međutim, ono što sam siguran, to je sljedeće, da mnogi ljudi izvan same Hrvatske ne vide do kraja pluralizam i složenost raznih grupa Srba u regionu koje su imale vrlo različito iskustvo u 90. godinama, pa su onda formirali različite ne samo taktičke ideje o tome kako sada djelovati u novim državama, nego imaju i različite političke poglede, vrlo različite, u tolikoj mjeri različite međusobno, da bih rekao da je dosta teško govoriti čak o jednoj naciji. Na što tu mislim konkretno? Evo, na primjer, na Srbe u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj od 1991. do 1995. su bili fizičkom barijerom postojanja Republike Srpske Krajine podijeljeni na one Srbe koji su živjeli unutar RSK i one Srbe koji su živjeli izvan Republike Srpske Krajine, koji su živjeli recimo u gradovima, u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, u drugim krajima, u Gorskom Kotaru, koji se nije pridružio Republici Srpskoj Krajini, iako je bilo pokušaja da se to uči. I iskustvo tih ljudi, s jedne strane krajišnika, s druge strane svih ostalih Srba iz Hrvatske, je vrlo različito. I ne kažem da nisu svi bili pod pritiskom hrvatskog nacionalizma i mnogi su stradali i u gradovima i mnogi su iz tih gradova također otišli bez obzira, dakle, na Oluju, ne kao posljedicu Oluje, nego kao posljedicu diskriminacije i pritisaka i uključujući fizičkih pritisaka i svega ostaloga. Ali tu se formirala već od 1991. do 1995. jedna zaoštrena retorika u međusobnim odnosima. Recimo, samo da vas podsjetim da je za vodstvo Srpske Krajine prvo bio neprihvatljiv Jovan Rašković, koji je vodio originalno SDS, ali onog trenutka kada je rekao ja vas ne želim voditi u rat, ja nisam čovjek rata, želim vas voditi u mir i u sporazum sa Hrvatima i sa ostalima, morao je napustiti svoju funkciju jer je postao nepoželjan. Dakle, već tu vidimo jednu razliku između onih Srba koji su htjeli rat i onih koji su htjeli autonomiju, ali ne i rat. A onda kasnije je za njih, za te u Srpskoj Krajini, znači najradikalnije elemente koji su vodili tu krajinu u rat, Milorad Pupovac bio najveći mogući izdajnik Srpstva i jedan od najvećih, ako ne i najveći mogući neprijatelj. Dakle, da se slučajno desilo da su imali kontrolu nad njegovim životom, teško bi mu ostala glava na ramenima. I s druge strane, oni mislim da nisu nikada do kraja shvatili da to raketiranje, bombardiranje, sukobljavanje i ostalo, na primjer razaranje Vukovara, ona tragedija koja se dogodila u novembru 1991. da te granate jednako padaju po Srbima i Hrvatima koji tamo žive. Dakle, da lokalni Srbi dijele sudbinu sa lokalnim Hrvatima. I sad, ako malo se vratimo u sadašnjost, vi ćete vidjeti kakve su oštre riječi upućene prema Miloradu Pupovcu od strane izbjegličkih udruženja, posebno od Miodraga Linte, koji sebe valjda vidi kao lidera svih Srba u regionu, pa uključujući hrvatskih Srba. I taj animozitet prema Pupovcu i SDSS-u je dugotrajan, uopće nije novi, ja za njega znam već godinama, dakle to uopće nije sada nova stvar. Ali oni recimo prvo tvrde da Srba u Hrvatskoj uopće nema. Dakle, da su svi koji su ostali Srbi u Hrvatskoj 180.000 Tuđmanovi Srbi i zapravo Hrvati. Neki od njih su sada rekli ovim što je Milošević otišao u Knin, a oko toga ja imam vrlo skeptičan sam prema tom njegovom odlasku i nisam sasvim siguran da napravio dobru stvar. Ali smatram da je i krivo interpretirano što je napravio i tako ne bi sad ulazio preduboko u to. Ali oni su rekli time je on postao Hrvat, dakle više nije Srbin.
Gospodine Korać, mislite li vi da su Vučiću potrebni samo oni Srbi koji imaju teritoriju?
Čitajte Dobicu Ćoća, pred kraj života je produkovao 5 knjiga za 2 godine. Šta on govori o srpskom političkom programu i raspadu Jugoslavije? To je priča, vi nećete Jugoslaviju, mi vama ne damo granice. Dakle, to je nažalost vrlo jednostavna priča, ali naravno, kao što ste sami rekli, vi ste čak rekli, ja ne verujem da oni neko sanja o izmeni granica, i te kako sanjaju o izmeni granica, mislim da jako grešite, oni kažu mi čekamo svetske okolnosti, oni kažu sada ne, ali menjaju se svetske, ko je rekao da će padne komunizam, ko je rekao da će Trump da dođe ili ko zna ko će doći u nekom trenutku. Drugim rečima, stalno čekaju, ja lično mislim da pogrešno čekaju, naravno tu se slažem, ali ja slušam te ljude. To je jedna ideja da o srpsko nacionalno pitanje zapravo nije rešeno. E sad samo sam te ovo da kažem, kad vi na ovakav način postavite taj problem, onda vi očekujete da zapravo Srbi u regionu ne javno da podrže tu tezu, nego samo da oni se ne protive Beogradu, ništa ne čine što bi ličilo na izvesnu, kako bi rekao, punu saradljivost sa vlastima u državama u kojima žive. Evo, ako želite to da potvrdim, srpske stranke, praktično sve vodeće, nekoliko njih, u Crnoj Gori, one neprekidno nisu samo protiv evroatlantske orijentacije i prozapadne orijentacije Crne Gore političke u ovom trenutku, spoljnopolitičke i unutrašnje, jeli, nego su oni protiv toga da, kako oni kažu, da se Crna Gora odvaja od Srbije. Drugim rečima oni traže da se tu napravi kao državna zajednica. I to jeste u stvari teza Beograda, da je Crna Gora greškom se odvojila, ne da je ona nestane kao država, nego da je ona greškom samostalna i da vodi, to je ključ svega, vodi samostalnu politiku, Vučić i njegova vlast, ne mogu da se pomire s tim da srpske zajednice u zemljama kojima žive, da oni pre svega sami odgovaraju za svoje političke odluke, za poziciju u toj državi i za naravno ključ svega odnosa većinskim narodom, jer to je garant njihove budućnosti, njihove ekonomske i političke stabilnosti. To Beograd tu prostu činjenicu ne može da prihvati i zato je politika Beograda prema Srbima u regionu u stvari sasvim pogrešna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Sagovornici su bili Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Joviću, koliko su Srbi u regionu bitni za zvanični narativ o srpskom narodu kao večitoj žrtvi?
Ja mislim da su jako bitni, zato što primjećujem naravno da službeni Beograd, a onda i neslužbeni, dakle tu govorimo o svima ovima koji zapravo formiraju identitet postojući na raznim privatnim televizijama od jutarnjih programa do kasno noćnih, inzistiraju upravo na toj opciji, a to je korištenju žrtve i ideje žrtve da bi se formirao novi narativ Srba općenito. Pritom indikativna mi je bila izjava Ljubodraga Dimića, akademičara,
istoričara,
koji je rekao: ako Srbi odu na tu proslavu Oluje, će izgubiti svoj identitet. I taj identitet on je stavio u kontekst, meni je to zanimljivo kao politologu koji o tome i piše, između ostaloga napisao sam i knjigu Rat i mit, koja se bavi političkim identitetom u Hrvatskoj, koji također Hrvati, ali imaju dve ideje, žrtva i pobjeda. I onda se pobjeda slavi u Kninu, a žrtva se obilježava u Vukovaru, ali i na čitavom još nizu mjesta, na primjer na Blajburgu, na primjer i tako dalje. Znači, bilo mi je to zanimljivo čuti od kolege Dimića, koji zapravo na neki način potvrđuje jednu ideju o tome da je identitet Srba u Hrvatskoj posebno identitet žrtve i ništa izvan toga. Ja mislim da je ta ideja pogrešna i pogubna. Kada bi Srbi u Hrvatskoj pristali na to da njihov identitet bude identitet žrtve, oni jednostavno ne bi imali budućnosti. Nestali bi ako bi isključivo tugovali i živjeli na grobljima. Ja mislim da oni već sad pretjeruju u tome. Dakle, da i čak i ove srpske organizacije s kojima sam ja blizak i ljudima koji su mi jako dragi, ali sam istovremeno i malo kritičan kad vidim da zapravo većina njihovih političkih društvenih aktivnosti se svodi na obilježavanje i komemoriranje tragedije u prošlosti. Mislim da se jedna mala zajednica koja je doživjela brodolom 1991. do 1995. i sa 580.000 je spala na 180.000 i pred kojom je popis stanovništva sljedeće godine, koji će vjerojatno pokazati da će pasti za još nekoliko desetaka hiljada, što zbog asimilacije, što zbog odlaska na zapad, vrlo malo u samu Srbiju, a slabog povratka, kojega zapravo onemogućava između ostaloga i taj narativ da nema suživota sa Hrvatima, da se ne može živjeti sa Hrvatima jer da je Hrvatska neprijateljska prema Srbima. Mislim da je to bio jedan od motiva ove nove inicijative SDSS-a, da na neki način pokažu da se u Hrvatskoj može živjeti iako su Srbini, da se time pozovu ljudi, Srbi koji su otišli iz Hrvatske, da se vrate. Ne znam jeste li primijetili, ali premijer Plenković je u svom govoru u Kninu eksplicitno rekao: oni koji su se vratili ili se žele vratiti ili će se vratiti u budućnosti u Hrvatsku, dakle od ljudi koji su izbjegli. Dakle, da se samo vratim na završenu rečenicu, kada bismo identitet te zajednice gradili na 41. do 45. i na 91. do 95. ona bi propala. Upravo treba činiti obrnuto. Treba se odmaknuti od rata što je više moguće, treba prestati ići po grobljima i prestati pokušavati živjeti na grobljima i graditi identitet na tim tragedijama. Ja znam da je to teško, ali sastavni dio politike povijesti ne smije biti samo suočavanje s prošlošću, nego i zaborav. Nama je potreban zaborav onoga tragičnoga što se dogodilo u odnosima između Srba i Hrvata. To je teško, to je za ljude gotovo nemoguće, ali ja ne vjerujem niti u freudističke, niti u katoličke, odnosno hrišćanske ideje o tome da je pokajanje preduvjet pomirenja. Ja mislim da to jednostavno nije se do sad pokazalo kao dobri. Mi smo imali i Tadića na Ovčari, imali smo i Josipovića na Varivodama, imat ćemo sada Miloševića u Kninu, imat ćemo Plenkovića opet u Varivodama i u Gruborima, Medveda. Ja mislim da to suočavanje s prošlošću na način da se pokajemo, dakle da koristimo taj hrišćanski element politike povijesti, ja mislim da je ta politika pogrešna. Dakle, ja mislim da je važno za srpsku zajednicu u Hrvatskoj da okrene list, da pokuša zatvoriti priču iz prošlosti, neće je nikad uspjeti zatvoriti, nažalost, ali se trudi. Ali to sve skupa ima smisla samo ako identitet Srbo-Hrvatska odmakne od ideje žrtvovanja. Jer ako gradimo nacionalni identitet na tome, nema budućnosti.
Gospodine Koračevo, da i vas upitam, koliko su Srbi u regionu bitni za zvanični narativ o srpskom narodu kao večitoj žrtvi?
Pa oni su potvrda tog narativa, nema drugih, jel, živih, da kažem, svedoka, da je, kako bi rekao, raspad Jugoslavije delo jedne antisrpske zavere, da je to sve urađeno da se Srbi u tim novonastalim državama svedu na jednu beznačajnu cifru koja nikakav politički utjecaj neće imati. Sa njima se manipuliše, ja tu reč sam izbjegao do sada, sad ću otvorno reći. Oni su se vrlo lako dali toj manipulaciji, umjesto da se da stvarna neka podrška kulturnom životu Srba u regionu i određenoj finansijskoj u nekom smislu podršci da oni mogu da funkcionišu kao zajednice, kao što to čine, moram reći, i druge države u okolini Srbije, dakle da pomaže. Umjesto da se tim putem ide, ovdje se neprekidno, na primjer, vi kažete ako odeš u Knin, onda nisi dobar Srbin. I ako to kaže profesor Dimić, koji spada umerene istoričare u Srbiji, ja ga svakako vidim, kolegu Dimića, kao ne onu najekstremniju grupu istoričara.
Apsolutno, slažem se s vama, ali sam je izjava bila vrlo zanimljiva. Ja mislim da nije korisna.
Dakle, ja mislim da Beograd zapravo ne mari mnogo za te zajednice, sem onda kada može da ih koristi.
Gospodine Joviću, Vučić se ponaša kao lider svih Srba koji žive na Zapadnom Balkanu. Da li ga Srbi u regionu tako doživljavaju?
Svakako kod Srba u Hrvatskoj, a ako malo idemo dalje, onda i drugdje, nije zamrla ideja slobode da sami biraju političke lidere i političke opcije koje žele. I da prema tome kogod kaže da je on apsolutni, neprikosnoveni, jedini lider koji predstavlja sve Srbe u regionu, to je po mom mišljenju ne samo neprihvatljivo, ne opisuje dobro realnost, nego pokazuje i na autoritarne, autokratske i nedemokratske tendencije kod takve osobe ili takvog sistema.
Gospodine Korać, da li se može reći da je Vučić lider svih Srba koji žive na Zapadnom Balkanu?
On to nije, ali on se jako trudi da ostavi taj utisak. Svakako u ovom trenutku on jeste faktički lider Srba u Crnoj Gori, odnosno da bude precizniji, ne Srba, nego vodeći srpskih političkih stranaka, i u ovom trenutku također ima presudan uticaj na politiku rukovodstva Republike Srpske, iako ne odričem da oni imaju određenu samostalnost, ali suštinski oni ne mogu ići, ili baš do sada nikada se nije dogodilo da su oni vodili neku politiku koja je bila direktno suprotna. To će inače Vučić stvoriti ogromne probleme ako rukovodstvo Republike Srpske krene da radi stvari koje ne odgovaraju Zapadu, jer će tražiti pre svega od Vučića da na njih utiče, tako da ja mislim da će on platiti vrlo veliku cenu za tu poziciju. U svakom slučaju Vučić to želi i njegovom autoritarnom stilu i antidemokratskom stilu vladanja to svakako odgovara.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala lijepa.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više potražite na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Do slušanja.